بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم وفقنا للعلم النافع والعمل الصالح، واهدنا سبل السلام، وثبتنا على التوحيد والسنة حتى يأتينا اليقين يا رب العالمين. Para pemirsa kaum muslimin dan muslimat, para pendengar rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, segala puji dan syukur senantiasa kita haturkan kehadir Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk atau salah satu dari bentuk kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita senantiasa memuji dan memuja Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang tidak terhitung banyaknya. Akan tapi kesyukuran tidak cukup hanya dengan memuji dan memuja Allah. Kita harus beribadah, melakukan ketaatan sebagai aplikasi, sebagai tatbiq li asyukur, yaitu praktek syukur yang sesungguhnya, yaitu dengan melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangannya, melakukan ketaatan sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang senantiasa bersyukur atas seluruh nikmat lahir dan batin, nikmat yang tidak terhitung banyaknya, dan semua kita diwafatkan atas tauhid dan sunnah. Kemudian salawat dan salam mari kita perbanyak ucapkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Kita memohon kepada Allah semoga kita menjadi umat yang setia, senantiasa berjalan di atas sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatul iman, para pemirsa rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala kembali memudahkan urusan kita sehingga kita bisa melanjutkan kajian tentang akidah Ahli Sunnah wal Jamaah yang kita sadur dari kitab Aqidah At-Tahawiyah karya Imam Abi Ja'far At-Tahawi Al-Hanafi rahimahullah. Pembahasan kita yang terakhir yang telah dijelaskan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya berkaitan dengan sifat Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga kenikmatan yang wajib kita yakini dan kita imani bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memuliakan orang-orang yang beriman di dalam surga kelak, yaitu melihat langsung kepada wajah Allah Subhanahu wa taala. Hadis tentang hal itu mutawatir. Maka wajib bagi kita untuk mengimaninya dan tidak mentakwilnya dengan pentakwilan-pentakwilan yang menyelisihi hakikat dari kenikmatan tersebut. Kita harus pasrah dan berserah diri kepada Allah dan Rasulnya, kepada ayat-ayat dan hadis-hadis yang sahih yang menjelaskan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dan juga berbagai kenikmatan-kenikmatan perihal dan ahwal pada hari kiamat yang semua hal itu tidak akan mungkin bisa ya diketahui dengan akal semata. Itulah agama kaum muslimin, itulah agama ahli sunnah wal jamaah, akidah mereka yang wajib kita pelajari dan kita imani serta diyakini. Kemudian setelah itu ahli sunnah wal jamaah dalam rangka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka menetapkan dan mengimani seluruh sifat yang tertera di dalam Al-Qur'an, dan dalam penetapan tersebut mereka menjauhi at-tashbih, yaitu penyerupaan sifat Allah dengan sifat makhluk. Karena barang siapa yang mengingkari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala atau dia menetapkan tapi menyerupakan sifat tersebut dengan sifat makhluk, maka tentu dia telah menyelisihi akidah ahli sunnah, telah keluar dari jalan ahli sunnah. Oleh karena itu, Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah melanjutkan pembahasan tentang hal ini. Faqala rahimahullah, وَمَنْ لَمْ يَتَوَقَّ النَّفْيَ وَالتَّشْبِيهَ زَلَّ وَلَمْ يُسِبْ التَّنْزِيهَ. Barang siapa yang tidak menjauhi ya, sikap menafikan dan at-tashbih menyerupakan, zalla walam yusib at-tanzih, dia akan terperosok ya dalam kesesatan dan tidak akan benar dalam mensucikan ya mensucikan Allah Subhanahu wa taala at-tanzih. Jadi barang siapa yang mengingkari sifat-sifat Allah atau menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk, maka pada hakikatnya dia telah menyimpang dari jalan kebenaran. Pada hakikatnya dia tidaklah mensucikan Allah Subhanahu wa taala dan mengagungkannya. Ya. Maka ahli sunnah wal jamaah mereka menetapkan sifat tapi tidak dan tidak menafikannya, tidak mengingkari. Kemudian penetapan tersebut mereka tetapkan sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah, tidak menyerupai sifat makhluk. Allah yang memiliki sifat sesuai dengan kebesaran, keagungan dan kemuliaannya. Kemudian semua yang ditetapkan oleh Allah wajib kita imani, kita tetapkan. Begitu juga apa yang ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ahli sunnah wal jamaah dalam prinsip akidah mereka tentang sifat-sifat Allah yaitu isbatun bila ta'tilin wa nafyun aw ithbatun bila tashbihin wa nafyun bila ta'til. Mereka menafikan tapi tidak mengingkari. Apa yang mereka nafikan? Mereka menafikan sifat-sifat yang tercela, sifat-sifat yang mengandung makna kecacatan atau kekurangan. Ya. Tapi mereka menetapkan sifat-sifat yang sempurna bagi Allah. Dan dalam penetapan tersebut mereka tidak menyerupakannya dengan sifat makhluk, akan tetapi mereka mengatakan sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an menjelaskan laisa kamitslihi syai' wa huwa as-sami'ul basir. Ya. Laisa kamitslihi syai' wa huwa as-sami'ul basir. Ya, laisa kamithlihi syai', tidak ada sesuatu yang menyerupai Allah atau seperti Allah. Wa huwa as-sami'ul basir, dan Allah Subhanahu wa taala as-sami', yaitu maha mendengar dan maha basir melihat. Dalam ayat ini Allah menabikan tasybih dan menetapkan sifat. Jadi segala makna at-tashbih, yaitu penyerupaan, itu semua dinafikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya tidak satu pun dari sifat Allah yang menyerupai sifat makhluk, dan tidak satu pun dari sifat makhluk menyerupai Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa as-sami'ul basir, dan Allah yang maha sami', mendengar, al-basir dan maha melihat. Berarti Allah menetapkan nama Allah as-sami', yang mengandung makna as-sam'u, dan sam'u tersebut yaitu pendengar itu merupakan sifat Allah, dan Allah memiliki nama al-basir yang maha melihat, dan al-basar itu penglihatan itu merupakan sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ayat yang singkat ini yaitu laisa kamitslihi syai, menjelaskan prinsip dasar akidah ahli sunnah di dalam menetapkan sifat-sifat Allah dan menafikan at-tashbih, penyerupaan sifat tersebut dengan sifat makhluk. Dan juga ayat tersebut membantah ya akidah kaum mu'attilah dan juga kaum musyabbihah, sekte mu'attilah yaitu orang-orang yang mengingkari sifat-sifat Allah, kelompok yang mengingkari sifat-sifat Allah, dan kelompok musyabbihah atau mujassimah, mereka yang menyerupakan sifat Allah dengan sifat-sifat makhluk. Ikhwatal iman rahimakumullah. Maka wa man lam yatawaqqa an-nafya, barang siapa yang ya tidak menjauhi, tidak meninggalkan an-nafya, yaitu menafikan. Nah, kalimat an-nafya di sini tentu ya menunjukkan pada multi makna. Kalau yang dimaksud an-nafya ya mengingkari sifat-sifat yang telah tetap bagi Allah dan maknanya yang telah diketahui secara bahasa Arab, maka ini jelas adalah kebatilan semata. Adapun yang dimaksud nafya, menafikan hakikat dari sifat yang kita ketahui, artinya kita tidak mengetahui hakikat dari sifat yang ditetapkan oleh Allah untuk dirinya, maka ini tentunya benar. Karena tidak seorang pun yang mengetahui hakikat dari sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Semua itu sesuai dengan kebesaran keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun yang dimaksud yatawakkan nafya, yang menafikan ya, di dalam perkataan Imam Abu Ja'far At-Tahawi ini adalah ya apa yang dilakukan ya oleh orang-orang yang mengingkari sifat-sifat Allah dari kelompok sekte-sekte yang menyelisih ahli sunnah. Mereka mengingkari sifat-sifat Allah baik secara total keseluruhannya diingkari oleh mereka dari kalangan mu'attilah, termasuk dalam hal ini kaum mu'tazilah yang mengingkari seluruh sifat-sifat Allah, ya kalangan Jahmiyah al-Mu'attilah yang tidak menetapkan satu pun dari sifat Allah, kendati ya dalam pemikiran mereka yaitu mereka mengatakan Allah memiliki nama tanpa sifat, sehingga mereka mengatakan Sami'un bila sam'in, Allah maha mendengar tapi tanpa pendengaran. Atau kata mereka alimun bila ilmin, maha berilmu tanpa ilmu. Ini suatu hal yang mustahil ya, yang tidak bisa diterima oleh akal yang sehat. Bagaimana mungkin Allah ya maha mendengar tapi tanpa pendengaran? Nah, itu pemikiran seperti itu ada ya, diyakini oleh orang-orang yang telah menyimpang dari sunnah, dinamakan dengan kaum Jahmiyah atau Mu'attilah, kaum Mu'tazilah. Ada di antara mereka yang menafikan sebagian ya, sebagian dari sifat tersebut dan menetapkan sebagian dari kalangan sekte ya Al-Kullabiyah wal-Asy'ariyah wal-Maturidiyah. Mereka mengingkari atau menetapkan sebagian sifat yang dikenal dengan sifat tujuh, ya tujuh sifat yang mereka tetapkan kemudian dikembangkan menjadi ya sifat yang tidak lebih dari sifat 20, Kemudian sifat-sifat yang lain itu ditakwil, ya, ditakwil oleh mereka. Nah, ini termasuk ke dalam apa yang dijelaskan oleh Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi. Jadi ahli sunnah wal jamaah mereka menetapkan seluruh sifat yang tertera dalam Al-Quran dan sunnah. Ini akidah mereka, tidak boleh diingkari, tidak boleh diselewengkan, tidak boleh ditakwil. Ya. Ada lagi sekte yang lain. Kalau tadi sekte dari kalangan Kullabiyah wal Asy'ariyah dan Matul itu mereka al-mu'awil, ahlu ta'wil, ditakwil oleh mereka. Sebagai contoh, Ar-Rahman ala Arsy istawa. Mereka katakan istawa bukan tinggi di atas arasy Allah, tapi kata mereka berkuasa. Ini pentakwilan. Bila ini ditakwilkan, itu pada hakikatnya mengingkari, menafikan. Ya. Bila ditakwil, diselewengkan maknanya, maka secara otomatis itu pengingkaran terhadap sifat tersebut. Nah, begitu juga firman Allah kepada ya iblis tatkala tidak mau sujud kepada Adam, qala ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya. Wahai iblis, apa yang menghalangmu tidak mau sujud kepada Adam yang aku ciptakan dengan kedua tanganku? Kedua tangan tersebut dinisbatkan oleh Allah pada dirinya. Ahli sunnah mengatakan, na'am, Allah memiliki tangan, tapi sesuai dengan kebesaran keagungannya. Kalau mereka dari kalangan Kullabiyah wal Asy'ariyah dan Maturidiyah mengatakan, itu enggak, kalau Allah seandainya Allah memiliki tangan, berarti serupa dengan tangan makhluk. Maka ditakwil. Apa takwilannya? Ya, kudrah. Kekuasaan, kata mereka. Jadi, tatkala ditakwil makna yadaini, kedua tangan tersebut, dengan kudrah, kudrataiya, dua kekuasaanku, kekuatanku, maka secara otomatis sifat tangan bagi Allah telah diingkari. Nah, itu bentuk ya penafian yang lain. Ada lagi yang menafikan sifat zahirnya ditetapkan tapi maknanya diingkari. Ya. Mereka mengatakan istawa 'alal 'arsy, ya, zahirnya kita imani mengistawa 'alal 'arsy. Ya. Akan tapi maknanya, ya, maknanya, wallahu a'lam, kata mereka. Kita serahkan kepada Allah. Wallahu a'lam. Ini namakan dengan sekte al-mufawwidah. Yang menyerahkan maknanya kepada Allah, ya. Tapi mereka katakan, ya, sudah istawa 'alal 'arsy. Itu zahirnya. Begitu zahir ayatnya seperti itu redaksinya. Adapun maknanya, Allahu a'lam, kata mereka. Dan ini juga pada hakikatnya adalah mengingkari. Allah mengatakan, menetapkan. Dan makna istawa secara bahasa Arab, istawa ala, ma'lum. Ya. Diketahui maknanya. Inilah yang dikatakan oleh Imam Daril Hijrah, Imam Malik rahimahullah. Tatkala ditanya tentang istawa alal arsh, beliau mengatakan, al-istiwa ma'lum wal-kayfu majhul was-su'alu anha bid'ah wal-imanu bihi wajib wal-imanu biha wajib was-su'alu anha bid'ah. Kata Imam Malik, istawa alal arsh, istawa itu maknanya ma'lum, diketahui. Orang Arab bila ditanya apa makna istawa ala, mereka mengetahui. Akan tetapi al-kayfu majhul, kaifiyah, hakikat dari sifat istawa itu bagaimana Allah istawa alal arsy, itu majhul, tidak diketahui. Dan beriman kepada sifat tersebut wajib. Menanyakan tentang hakikat sifat tersebut itu bid'ah. Suatu perkara yang tidak pernah ditanyakan oleh sahabat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, tatkala mereka mengatakan Allahu a'lam, kami tidak tahu maknanya. Ini dinamakan ya akidah sekte mufawwidah. Maka pada hakikatnya sama, ya, kesimpulannya hakikatnya sama dengan orang-orang yang mengingkari sifat. Karena tatkala dikatakan Allahu a'lam, kami enggak tahu, ya sama saja itu mengingkari. Ikhwatani rahimakumullah. Jadi penyimpangan di dalam atau dalam sifat-sifat Allah ini ya berbeda-beda. Tidak sama tingkatannya. Berbagai level penyimpangan dalam sifat, dalam menetapkan sifat. Ada yang mengingkari sifat secara keseluruhan, ada yang mengingkari sebagian, ada yang menetapkan zahir lafaznya tapi makna juga diingkari. Nah, itu semua termasuk ke dalam makna an-nafiyah, menafikan. Nah, Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah ingin membantah akidah yang seperti itu. Ya. Konsep ya, pemahaman yang seperti itu. Ini tidak benar. Ya, makanya kita wa man lam yatawaqqan nafya. Barang siapa yang tidak menjauhi ya, meninggalkan atau nah, menjauhi sikap menafikan, mengingkari. Ya. Baik secara keseluruhan atau sebagian, atau menetapkan nama tanpa makna, atau menetapkan zahirnya sifat tanpa yaitu dengan menyerahkan maknanya kepada Allah Subhanahu wa taala, itu semua termasuk ke dalam ya penafian yang menyelisihi akidah ahli sunnah. Adapun ahli sunnah wal jamaah, mereka menetapkan semua sifat yang telah Allah tetapkan bagi dirinya dan juga yang telah tetapkan Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis yang sahih, dan menafikan sifat-sifat kekurangan, sifat-sifat yang mengandung makna kecacatan dan kekurangan ya yang dinafikan oleh Allah dan Rasulnya, seperti sifat ngantuk, tidur ya, kejahilan, lemah, capek ya, kezaliman ya. La ta'khudhu sinatu wala naum. Allah tidak mengantuk dan tidak tidur. Wa ma massana min lughub, dan kami ya tidak merasakan letih dan capek. Naam. Wa ma rabbuka bidhallami lil abid, Rabbmu tidak menzalimi hambanya. Ya, seperti itu. Dan tidak lupa, wa ma rabbuka nasiya. Naam. La yadhillu rabbi wa la yansa, Rabbku tidaklah sesat dan tidaklah ya lupa. Naam. Jadi kita menafikan itu semua, mengingkari itu semua, karena Allah telah mengingkari sifat tersebut dari dirinya. Akan tetapi dalam pengingkaran tersebut, dalam ya penafian tersebut, itu mengandung makna penetapan, yaitu menetapkan lawan dari sifat tersebut. Kalau kita ingkari sifat tidur dan juga ngantuk, berarti lawannya adalah kesempurnaan hidup Allah yang tidak pernah ngantuk dan pernah tertidur. Maka Allah Al-Hayyu hayatan kamila, yang maha hidup, hidup yang sempurna. Al-Qayyum, yang berdiri sendiri. Nah, begitu kita menafikan sifat kezaliman, Allah tidak menzalimi hambanya, berarti mengandung makna menetapkan sifat keadilan, Allah maha adil. Begitu kita menafikan sifat Al-Ghub awit ta'ab, yaitu letih, capek, maka itu menunjukkan pada kesempurnaan sifat kekuasaan, kekuatan dan ya al-mulk, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Begitu seterusnya. Nah, itu metode yang benar di dalam menafikan sifat, yaitu menafikan sifat-sifat yang telah dinafikan oleh Allah dengan menetapkan makna ya lawan dari sifat kecacatan tersebut, sifat kekurangan tersebut. Naam, ikhwatani rahimakumullah. Adapun nafiyah yang maksud di sini, menafikan di sini, kata Imam Abu Ja'far, maksudnya apa yang dilakukan oleh sekte-sekte Ahlul Kalam tadi, dari kalangan Mu'attilah Ujahmiyah, dan yang mengikuti ya pola pikir mereka. Mengingkari sifat. Ada yang menetapkan hanya 7 sifat saja. Al-Hayat, Al-Iradah, Al-Qudrah, ya al-ilmu, as-sam'u, al-basaru, al-kalam, seperti itu kata mereka. Ya, itu ditetapkan hanya 7 sifat saja. Lalu dikembangkan kaunuhu hayyan, kaunuhu sami'an, kaunuhu basiran, kaunuhu muridan, kaunuhu qadiran, kaunuhu mutakalliman, kaunuhu aliman, dikembangkan. Kemudian ditambah dengan sifat-sifat yang lain sehingga lengkap menjadi 20 sifat. Nah, lalu sifat Allah yang lain mana? Nah, penafian tersebut itu termasuk ke dalam apa yang dicela oleh Imam Abu Ja'far dan yang jelaskan tentang ya kebatilannya. Wa man lam yatawaqqa an-nafya. Barang siapa yang tidak menjauhi sikap menafikan, ya, menafikan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Wa tashbiha, dan menyerupakan sifat Allah. Seperti akidah kaum musyabbih atau mujassimah, yang ada yang mengatakan ya, mereka mengatakan bahwa at-tashbih atau mujassim mengatakan ya yadi yadullah kayadi, sam'ullah kasam'i. Ada yang mengatakan seperti itu. Ya, dari sekte-sekte musyabbih. Nah, jadi merupakan sifat-sifat makhluk. Atau at-tashbih di sini mencakup juga menyerupakan makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi menyerupakan makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga memberikan sebagian ibadah, menyelewengkan ibadah pada mereka. Lalu mereka ya, yang diibadati mohon pertolongan kepada mereka, ya, bantuan, sementara yang hanya bisa memberikan pertolongan dan bantuan, memberikan kemanfaatan dan yang menolak kemudaratan hanya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ada yang terjun tashbih itu menyerupakan makhluk dengan Allah, maka terjun ke perbuatan syirik, terjun dalam perbuatan syirik. Adapun yang dimaksud tashbih di sini yaitu menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk, lalu mereka ingkari. Nah, maka kenapa orang-orang dari sekte Mu'attilah yang mengingkari sifat-sifat Allah, kenapa mereka mengingkari? Karena mereka memiliki persepsi dan pemahaman, kalau kita tetapkan sifat tersebut berarti kita kita menyerupakan Allah dengan makhluk, sementara Allah tidak serupa dengan makhluk. Itu menurut mereka. Ya, benar Allah tidak serupa dengan makhluk, tapi Allah menetapkan sifat-sifat bagi dirinya, sifat yang sempurna. Ya. Sehingga menurut pemahaman mereka terhadap ayat tadi, karena Allah tidak menyerupai makhluk, lalu begitu ada sifat-sifat yang ditetapkan Allah untuk dirinya seperti tangan dan wajah dan yang lainnya, lalu kata mereka tangan yang kita pahami ya tangan manusia, itu menurut mereka. Subhanallah, begitu pemahaman mereka. Lalu tatkala ditetapkan sifat tangan, berarti sama dong sifat tangan Allah dengan makhluk, berarti Allah tidak menyerupai makhluk, berarti tidak ada sifat tangan bagi Allah. Maka kita selewengkan. Kenapa diselewengkan? Kalau ditetapkan sebagaimana zahirnya, berarti kita serupakan Allah dengan makhluk. Sementara Allah laisa kamitslihi syai', tidak menyerupai makhluk. Begitu logika mereka. Seperti juga ya istawa 'alal 'arsy. Istawa yang terjemahan yang dapat kita dapatkan dalam terjemahan Al-Qur'an, pertemuan agama dan yang lain itu bersemayam. Kendati bersemayam tidak mewakili seluruh makna istawa. Istawa itu dalam bahasa Arab 'ala itu tinggi, berada di atas sesuatu. Ya. Dan itu tidak mesti ya menyentuh sesuatu tersebut. Ya istawa 'ala, irtafa wa 'ala. Ya. Seperti itu. Itu yang makna yang maklum, yang diketahui dalam bahasa Arab. Nah, tatkala mereka mengatakan kalau istawa, mereka ingat istawa bersemayam raja di atas singgasananya, berarti kan duduk, berarti raja itu membutuhkan singgasananya. Kalau jatuh, berarti rajanya akan jatuh, berarti raja itu membutuhkan singgasana tersebut. Kalau begitu, yang enggak benar, Allah istawa 'alal 'arsy, berarti Allah butuh kepada 'arsy. Lihat logika mereka yang rusak. Berarti Allah menyerupai makhluk, diliputi oleh makhluk. Kalau begitu, ya enggak benar, harus ditakwil. Apa takwilnya? Istaula, kata mereka, berkuasa, berarti Allah menguasai 'arsy. Jadi mereka terjerumus dalam pentakwilan dan ta'til, ya, menafikan sifat-sifat Allah dan menyelewengkan sifat-sifat Allah disebabkan pola pikir mereka yang telah rusak, persepsi yang keliru yang negatif terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu jelas pemahaman, ya, suatu pemikiran yang menyimpang dari akidah Ahlussunnah. Maka Ahlussunnah menetapkan sifat tanpa menyerupakan, dan ya menetapkan sifat tanpa menyerupakan, ya. Kemudian mensucikan Allah tapi tanpa mengingkari. Oleh karena itu, barang siapa yang ya tidak menjauhi sikap menafikan sifat-sifat Allah atau menyerupakan ya dengan sifat-sifat makhluk, maka sungguh mereka ya telah terperosok, telah tergelincir, telah menyimpang, telah terjatuh ke dalam kesesatan. Naam. Maka secara umum sekte yang menyimpang di dalam memahami sifat ada dua secara garis besarnya. Yang pertama yaitu Mu'attilah yang mengingkari sifat-sifat Allah, ya. Kemudian yang kedua Al-Musyabbihah yang menyerupakan sifat-sifat Allah. Nah, keduanya telah dibantah oleh Allah, dijelaskan kebatilannya. Laisa kamitslihi syai', tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala, ya, sesuatu pun tidak ada yang serupa dengan Allah. Ini bantahan terhadap akidah musyabbihah. Wa huwa as-sami'ul basir, dan Allah yang Maha Sami' mendengar dan Maha Basir melihat. Ini membantah ya keyakinan orang-orang Mu'attilah yang mengingkari sifat-sifat Allah. Adapun ahli sunnah, mereka tetapkan sifat Allah sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah dan tidak mengingkari satu pun dari sifat Allah. Dan dalam menetapkan tersebut, mereka mengatakan tidak ada yang serupa ya satu pun dari sifat Allah dengan sifat makhluk, dan juga tidak satu pun dari sifat makhluk yang menyerupai sifat Allah Subhanahu wa taala. Naam. Wala yusib tanzih. Maka dengan demikian sekte Mu'attilah dan sekte Musyabbihah itu walam yusib at-tanzih, ya, tidaklah akan benar ya dalam mensucikan Allah. Naam, kita wajib mensucikan Allah. Di antara nama Allah Subuhun Quddus, yang Maha Suci. Di antara makna tasbih yaitu pensucian. Kita mengatakan Subhanallah, Maha Suci Allah. Ya Allah Maha Suci, ya, dari segala sifat kekurangan. Segala ayat-ayat yang menjelaskan tentang ya pujian kepada Allah, Alhamdulillah, itu maknanya mengandung makna pensucian Allah dari seluruh kekurangan, kecacatan, dan seluruh makna-makna yang mengandung makna kekurangan. Naam. Begitu juga ya Allah mensucikan dirinya, Subhanallah, ya, dari apa yang diyakini, dari apa yang disematkan oleh orang-orang atau sekte-sekte ahlul kalam tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Imam Abu Ja'far At-Tahawi, fa inna rabbana jalla wa ala mausufun bi sifatil wahdaniyah. Sesungguhnya Rabb kita jalla wa ala, yang Maha Tinggi dan Maha Agung, yang Maha Agung dan Maha Tinggi, mausufun bi sifatil wahdaniyah, yaitu memiliki sifat-sifat ya keesaan. Allah Maha Esa. Jadi Allah memiliki sifat dan tidak seorang pun yang menyerupai Allah, yang bersekutu dengan Allah dalam sifat tersebut. Sifat Allah banyak. Sangat banyak. Ya. Seluruh nama-nama yang tertera dalam Al-Qur'an, Asmaul Husna, 99 nama itu yang kita ketahui. Maka itu semua mengandung sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Seluruh nama mengandung sifat Allah. Karena makna sifat tersebut itulah makna dari nama-nama tersebut. Contoh. Ya, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Maka sifat Allah adalah Ar-Rahmah. Ar-Rahman, Ar-Rahim yaitu nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maka sifat Allah pengasih dan penyayang, Ar-Rahmah. Ya. Ar-Razzaq. Yang Maha memberi rezeki. Maka Ar-Rizq yaitu sifat Allah, yaitu Allah memberikan rezeki. Ya. Seperti itu. Al-Qadir. Maka sifat Al-Qudrah. Al-Basir, maka sifat Allah Al-Basar. Nah, begitu seterusnya. Al-A'la, Al-Ulu, maka sifat Al-A'la, Al-Ali, maka sifat Allah Al-Ulu. Nah, begitu seterusnya. Maka sifat Allah itu banyak, dan sifat Allah Maha Esa dalam sifat-sifat tersebut itu tidak satu pun yang menyerupai sifat Allah. Kendati dalam sebagai makna itu sama, tapi tidaklah ya kesamaan dalam makna itu berarti sama dalam hakikatnya. Itu harus dibedakan, itu kaidahnya. Ya ittifaqun fil asma la yadullu ala ittifaq fi al musammayat au fil haqiqah. Ya, ada kesamaan dari sisi nama, itu bukan berarti menunjukkan sama dalam hakikatnya. Naam. Itu yang saya pahami. Yadun, tangan. Tapi bila dinisbatkan kepada Allah, yaitu sesuai dengan kebesaran Allah. Tapi bila tangan dinisbatkan kepada manusia, sesuai dengan kekurangan sifat manusia tangan. Ya, begitu. Naam. Kemudian man'utun binu'util fardaniyah laisa fi ma'nahu ahadun minal bariyah. Itu Allah juga ya disifati dengan sifat-sifat yang tak tertandingi, tidak tertandingi, munu'utun fardaniyah, yang tidak tertandingi. Kemudian laisa fi ma'nahu ahadun minal bariyah, yang tidak seorang pun dari makhluk, yaitu ahadun minal bariyah, seorang pun dari makhluk yang ya memiliki atau menyandang makna yang sebanding dengan sifat-sifat tersebut. Nah, apa yang dijelaskan oleh Imam Abu Ja'far At-Tahawi ini, itu pada hakikatnya ya disadur dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad ya wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul huwallahu ahad, katakan Allah Maha Esa. Qul huwallahu Allahus samad, Allah tempat ya bergantung, artinya semua makhluk ya mengangkat perkara mereka bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, yang menunjukkan akan rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Qul huwallahu ahad menunjukkan akan sifat-sifat dan nama Allah Subhanahu wa taala, Allah yang Maha Esa. Ya naam. Jadi mausufun bi sifatin wahdan bi sifatil al-wahdaniyah, ini maksudnya. Ya. Naam. Allahus Samad lam yalid wa lam yulad, yaitu tidak yalid, yaitu beranak dan tidak diperanakkan. Ini menunjukkan akan kesempurnaan ya kehidupan Allah Subhanahu wa taala, hidup yang sempurna. Tidak membutuhkan ya dan tidak tergantung kepada makhluknya. Bahkan makhluk yang membutuhkan Allah dan seluruh makhluk bergantung pada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Tapi kalau beranak dan diperanakkan berarti butuh kepada yang lain. Nah, sementara Allah Subhanahu wa taala tidaklah demikian. Naam. Itu maksud dari perkataan Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimallahu, mempertegas ya makna yang sebelumnya. Jadi Allah Maha Esa. Allah Maha Sempurna. Ya, memiliki sifat-sifat, baik sifat itu secara sifat zat yang berkaitan yang selalu menyertai diri Allah, atau sifat-sifat yang berkaitan dengan perbuatan Allah, yang berkaitan dengan ikhtiar Allah, pilihan Allah. Bila Allah ingin melakukan, Allah akan lakukan. Ya. Seperti kalam, kendati sifat kalam itu secara hukum asalnya sifat zat Allah, Allah berbicara. Tapi Allah berbicara kepada siapa saja dengan bahasa apa saja. Dengan bahasa apa saja dan kepada siapa saja dari makhluknya. Allah berbicara kepada Adam. Ya. Faqulna ya Adam inna hadza aduun lak. Allah mengatakan, kami mengatakan kepada Adam, wahai Adam, inilah musuhmu, yaitu iblis. Allah berbicara juga mata kepada Nuh. Ya. Allah berbicara kepada nabi yang lain, berbicara kepada Musa, kalam Allah Musa taklima. Ya. Bicara kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu berkaitan dengan ikhtiar, pilihan Allah Subhanahu wa taala. Itu sifat dari sisi ya demikian itu namakan sifat fi'liyah. Dan sifat-sifat yang lain. Nah, maka Allah Maha Esa dalam sifat-sifatnya tidak satu pun yang menyerupai sifat Allah Subhanahu wa taala. Tidak seorang pun dari makhluk yang menandingi sifat-sifat tersebut. Makhluk memiliki sifat yang sesuai dengan kelemahan dan seluruh dengan segala makna keterbatasan yang ada pada dirinya, dan Allah memiliki sifat-sifat yang sempurna, maka di antara akidah Ahlussunnah dan kaidah di dalam menetapkan sifat, annallaha muttasifun bi sifatil kamalil mutlaq la yatatarraq ilaihi ayu naqsin min ayyi janibin aw ihtimal. Allah itu memiliki sifat yang maha sempurna secara mutlak. Ya. Tidak terdapat dalam sifat Allah sedikit pun makna kekurangan dari sisi manapun. Ya. Maka apapun yang kita bayangkan tentang diri Allah, Allah melebihi dari itu semua. Ya. Apapun yang terbayangkan tentang sifat kekurangan pada maka Allah maha suci dari itu semua. Naam. Ya khotal lima rahimakumullah. Kemudian selanjutnya Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimullah menjelaskan, wa ta'ala 'anil hududi wal ghayat wal arkani wal a'dha'i wal adawat. Ya. Allah Maha Tinggi. Ya. Tidak dibatasi oleh batasan-batasan dan ujung akhir, tidak ada batas, ya, akhir. Wal arkani wal a'dha' wal adawat. Dan tidak juga membutuhkan, ya, bagian-bagian anggota-anggota dan juga, ya, adawat, perangkat-perangkat. Ikhwan fillah rahimakumullah, ini, ya, perkataan Abu Ja'far At-Tahawi. Kendati sebagian para ulama yang mensyarah akidah Tahawiyah yang meragukan akan penisbatan, kebenaran penisbatan perkataan ini kepada beliau. Karena beliau ulama ahli sunnah, Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah, bahwa merupakan prinsip yang telah, ya, dipahami dan diikuti oleh ahli sunnah ulama hadis, bahwa di dalam menetapkan sifat-sifat Allah itu mereka hanya menggunakan istilah-istilah agama dan lafaz-lafaz yang telah tertera dalam Al-Quran dan Sunnah. Mereka tidak akan, ya, berkreasi, berinovasi dalam mengambil makna-makna atau lafaz-lafaz yang tidak ada, ya, dalilnya, tidak ada ketetapan dalam Al-Quran dan Sunnah. Maka inilah metode Ahlul Kalam. Ya, boleh jadi karena mungkin di zaman beliau telah muncul benih-benih Ahlul Kalam dan muncul Ahlul Kalam sehingga terkontaminasi, terpengaruh dengan istilah-istilah mereka. Ya. Yang di dalam, ya, mengingkari, menjelaskan, ya, sifat yang dinafikan oleh mereka itu mentafsir merinci. Allah tidak begini, Allah tidak begini, mungkin Allah tidak begini, dirinci. Sementara ahli sunnah cukup mengatakan laisa kamitsli syai' secara global. Itu akidah ahli sunnah. Jadi ahli sunnah wal jamaah, saya ulangi, ahli sunnah wal jamaah dalam menetapkan sifat itu secara terperinci. Tapi dalam menafikan sifat-sifat yang tercela, sifat-sifat yang mengandung makna kekurangan, itu cukup dengan makna yang global. Allah secara global mengatakan laisa kamitsli syai', tidak satu pun yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, tidak satu pun yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala. Naam. Adapun ahlul kalam dalam menafikan sifat-sifat tersebut, mereka merinci, ya, tidak dibatasi, tidak memiliki anggota-anggota dan juga tidak memiliki, ya, tidak dibatasi dengan batasan-batasan dan tidak memiliki, ya, perangkat-perangkat. Ini semua kalimat-kalimat yang disampaikan al-hudud, batasan, al-ghayat, yaitu batas akhir, al-arkan, itu bagian-bagian, dan juga Allah, anggota-anggota, dan juga adawat, perangkat-perangkat. Ini semua kalimat yang tidak terdapat, ya, ketetapannya dalam Al-Quran dan Sunnah. Maka ahli sunnah wajah tidak menggunakan kalimat-kalimat tersebut dalam menetapkan sifat dan juga dalam menafikan sifat kekurangan dari Allah. Cukup mereka mengatakan laisa kamitsli syai', tidak yang serupa dengan Allah. Kemudian lam yakul lahu kufuwan ahad, tidak satu pun, ya, yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala. Cukup. Nah, kendati demikian, tentu kita harus merinci, ya. Tidak bisa diterima secara mutlak begitu saja dan dinafikan. Karena bila ditolak secara mutlak, boleh jadi itu ada makna benar. Dan bila, ya, ditetapkan, maka boleh jadi dalam terkandung makna kebatilan. Maka keduanya keliru. Maka dalam hal ini, akidah Ahlussunnah, ini, pahami baik-baik, bahwa akidah Ahlussunnah dalam menyikapi kalimat-kalimat, terutama dalam menetapkan sifat-sifat Allah yang tidak tertera dalam Al-Quran. Dan itu biasanya kebiasaan ya, secara kebiasaan orang-orang ahlul kalam. Jadi mereka mengambil kalimat-kalimat yang dari hasil rekayasa dan akal mereka yang tujuan, dan menggunakan istilah-istilah yang global, umum, ya, yaitu dualisme penafsiran atau multi penafsiran. Lalu orang kebingungan, lalu makna apa yang dimaksud oleh mereka. Maka ahli sunnah memahami, ya, memahami pemahaman atau cara mereka seperti itu. Lalu ahli sunnah mengatakan, apa yang Anda maksud dengan kalimat tersebut? Tidak langsung mengingkari secara mutlak dan juga tidak menetapkan secara mutlak, karena boleh jadi dalam makna tersebut ada makna kebenaran yang dimaksud, lalu bila diingkari berarti mengingkari kebenaran. Atau boleh jadi makna tersebut ada makna kebatilan, bila ditetapkan secara mutlak berarti menetapkan kebatilan, keduanya menyimpang. Maka harus ditafsir, dirinci. Maka dalam hal ini tentunya kita meyakini Abu Ja'far At-Tahawi, salah seorang ulama ahli sunnah, ulama ahli hadis yang setia di atas sunnah, yang berkomitmen dengan akidah ahli sunnah, ya, maka tidak akan mungkin maksud beliau apa yang dimaksud oleh ahlul kalam. Maka sembari demikian kita katakan, kalau hudud itu batasan, ya. Kalau hudud yang dimaksud, kalau hudud manusia, batasan yang kita pahami, seperti saya di ruangan sekarang, studio sekarang dibatasi di dinding, kiri kanan, depan belakang, atas bawah. Kalau ini yang dimaksud batasan-batasan yang makhluk, yang dibatasi oleh makhluk, maka Allah maha, ya, sempurna, maha suci dari makna yang seperti itu. Tapi kalau yang dimaksud dengan hudud, batasan, itu al-ulul mutlak, batas itu tinggi yang mutlak, yang luar dari makhluk, maka Allah maha tinggi. Maka tatkala sebagian ulama sunnah ditanya, hal Allah mustawin al-ars bihaddin, istawa di atas ars bihaddin, dengan batas. Karena haddun di sini maksudnya tinggi, karena ahlul kalam mengatakan biduni haddin, ingin mengingkari ketinggian tadi. Maka ahlul sunnah, karena menjawab pertanyaan ahlul bidah tadi, mengatakan bihaddin, dengan batas, yaitu maha tinggi Allah. Dan secara makna tinggi itulah suatu batas. Tapi ketinggian di sini maksudnya bukan ketinggian yang dilihat, batas ini bukan batas yang dipahami oleh makhluk sehingga meliputi. Sementara karena Allah maha tinggi, tinggi mutlak, di luar makhluk ini, di luar alam semesta ini, tinggi. Nah, kalau itu yang dimaksud, berarti itu benar. Begitu juga ghayah, tujuan. Kalau batas akhir, memang tidak ada yang bisa membatasi Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Karena Allah luar dari makhluk ini. Ya, tapi kalau maksud ghaya di sini, tujuan penciptaan dari makhluk, ya, itu hikmah, ya, tentu itu benar. Karena Allah menciptakan makhluk, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku. Itu hikmah, itu ghaya. Nah, jadi apa yang dimaksud dengan ghaya di sini? Begitu juga al-arkan wal a'dha wal adawat. Nah, ini semua adalah kalimat-kalimat yang tentu Allah Maha Suci dari makna bagian, anggota-anggota, atau maupun perangkat-perangkat. Kalau yang dimaksud dengan anggota-anggota, yaitu Allah memiliki sifat, ya, Allah memiliki sifat seperti wajah, Allah memiliki tangan, Allah memiliki kaki, qadam. Naam, itu kita tetapkan, karena itu dalam hadis yang sahih. Ya. Kalau yang dimaksud mengingkari sifat-sifat tersebut, ya, tidak benar. Tapi kita tidak mengatakan itu anggota badan Allah, tidak. Tapi mengatakan itu sifat Allah. Karena tidak terdapat dalam Al-Quran udwun, anggota badan. Tapi Allah mengatakan, lima khalaqtu biyadaya, ya, terhadap apa yang kuciptakan dengan kedua tanganku. Wa yabqa waju rabbik, kekal abadi wajah Rabbmu. Kan begitu. Fa wada'al jabbaru qadamai, Allah meletakkan, masukkan qadamai, yaitu kedua kakinya ke dalam neraka. Maka bertautlah neraka tadi, karena neraka itu terus meminta, hal min mazid, hal min mazid, apakah masih ada tambahan-tambahan penghuni neraka? Ternyata sudah habis dimasukkan semua ke dalam neraka, lalu tidak tersisa lagi. Sementara Allah mengatakan, saya akan penuhi itu, saya akan, ya, sampai penuh neraka jahannam tadi. Itu janji Allah, la amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajmain, akan aku penuhi sampai penuh neraka jahannam dari jin dan manusia. ternyata dah masuk semua, masih ada yang neraka masih meminta. Hal min mazid, hal min mazid. Maka fawadha al-jabbaru qadamaihi fayanzawi ba'duha ba'dan faqalat qatin qatin qatin. Begitu Allah masukkan kedua kakinya dalam neraka, maka bertautlah neraka tadi penuh. Lalu neraka mengatakan qatin qatin, cukup ya Allah, cukup ya Allah. Kok bisa begitu? Sedangkan tanya kok bisa begitu? Neraka itu adalah makhluk Allah. Ya. Api makhluk Allah. Kalau api begitu membakar dan panas, ya ke Allah yang menciptakan. Ya. Allah yang menciptakan, Allah khaliqu. Dan itu perkara yaumul akhir. Kita imani, kan itu hadisnya sahih. Kok berarti Ustaz menyerupakan? Tidak, itulah yang keliru. Tatkala kita katakan, kita menetapkan sesuai dengan kebesaran agungan Allah, Allah mengatakan. Karena Allah lebih tahu tentang dirinya. Antum a'lamu amillah. Apa kalian lebih tahu daripada Allah? Nah, maka harus dirinci. Bila ahlul kalam mengatakan, ya, Allah tidak dibatasi. Apa maksud tidak dibatasi? Kalau maksud anda mengingkari seperti ketinggian Allah, tidak benar. Tapi kalau anda maksud bahwa diliputi oleh makhluk, terbatas seperti makhluk, ya, maka itu jelas tidak benar. Begitu juga Allah anggota-anggota dan perangkat-perangkat, apa maksudnya? Kalau ini semua maksudnya mengingkari segala bentuk kekurangan dan catatan yang ada pada makhluk, bahwa makhluk meliputi, makhluk tidak sempurna kecuali dengan perangkat-perangkat dan anggota-anggota dan juga ya bagian-bagian, maka tentu Allah Maha Suci dari makna seperti itu. Tapi bila dimaksud Allah memiliki sifat, ya, maka kita katakan makna benar, tapi kalimatnya enggak boleh kita gunakan. Kenapa? Karena kalimat tersebut tidak terdapat di dalam Al-Quran dan hadis. Nah, begitu juga wala tahwihil jihad as-sitt, ya, kasairil mubtada'at. Dan juga Allah yang tidak dilingkupi, ya, oleh arah yang enam, ya, sebagaimana semua makhluk ciptaannya. Ini juga kalimat-kalimat yang ya terpengaruh dengan istilah-istilah ahlul kalam. Padahal ya, cukup kita mengatakan Allahu a'la, Allahu a'zam, kan begitu. Allah Maha Besar, laisa kamitslihi syai'un wa samiul basir, cukup. Tidak ada menyerupai Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Karena tidak demikian, kita juga bertanya, kalau yang dimaksud as-sitt kasairil mubtada'at, dan ini yang maksud oleh Imam Abu Ja'far At-Tahawi, yaitu arah yang enam yang meliputi manusia yang kita ketahui pada makhluk ini, ya, atas, bawah, ya, depan, belakang, kanan, kiri, enam arah. Itu jihad arah yang kita ketahui makhluk. Itulah, enggak keluar kita dari itu. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala hanya ada, ya, untuk Allah satu arah, yaitu Maha Tinggi. Dan tinggi itu arah yang tempat, arah yang adam, yang tidak ada, artinya yang tidak ada di makhluk ini, di luar makhluk. Nah, maka itu juga kalau secara makna ya arah tinggi, ya, tapi ketinggian yang berada di luar makhluk. Itulah Allah Subhanahu wa taala di sana. Ya. Nah, kalau demikian, kalau itu pun dikatakan makan tempat, yaitu tempat yang tinggi di luar makhluk ini, ya benar. Tapi kalau ini maksud dengan makan tempat yang diliputi oleh makhluk, seperti yang diliputi oleh arah yang enam, ya, kita ada di dunia ini, di makhluk ini, maka itu jelas tidak benar. Maha suci Allah Subhanahu wa taala dari hal itu. Wa ta'ala Allahu amma yaqulu adh-dhalimuna 'uluwan kabira. Maha tinggi Allah dari apa yang dikatakan orang-orang yang zalim, ya. Itu yang dimaksud oleh Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi, kasairil mubtada'at, yaitu seluruh, seperti semua, ya, arah yang muhdas yang ada di makhluk ini, yang meliputi makhluk. Nah, itu makna yang benar dalam perkataan Imam Abu Ja'far At-Tahawi. Tentunya beliau ingin mengingkari, ya, pendapat sekte-sekte yang mengingkari sifat-sifat Allah, yang berusaha mengingkari sifat-sifat tersebut dengan alasan kalau kita tetapkan berarti Allah itu ya dibatasi oleh makhluk, bergantung pada makhluk atau membutuhkan makhluk. Nah, maka beliau ingin menjelaskan tentang kesempurnaan Allah dan tentunya makna yang benar sesuai dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kendati istilah-istilah yang beliau gunakan itu tidak cocok dengan istilah yang digunakan oleh ahli sunnah wal jamaah. Tapi kita tentunya berbaik sangka kepada beliau karena beliau adalah ulama ahli sunnah, ya, tentunya telah menjelaskan akidah ahli sunnah. Apa yang beliau maksud adalah sesuai dengan akidah ahli sunnah, bukan yang dipahami oleh orang-orang ya ahlul kalam yang juga mensyarah, ya, mensyarah kalimat beliau ini, tapi disyarah, dijelaskan sesuai dengan pemahaman mereka sebagai ahlul kalam. Tentu Imam Abu Ja'far At-Tahawi, karena beliau ulama hadis, ulama ahli sunnah, ya, apa yang beliau tulis ini menjelaskan tentang akidah beliau. Beliau bukan ahlul kalam, bukan ahlul bidah, bukan asyairah, bukan maturidiyah, dan bukan yang lain-lainnya, bukan mu'tazilah, tapi beliau ahli sunnah, pengikut madhabus salafus salih, ahlul hadis, aimatis sunnah. Ya, para ulama menyebutkan seandainya beliau lebih merinci lagi dan tidak menggunakan istilah-istilah ini dalam menjelaskan akidah ini, tentu lebih selamat dan lebih utama. Semoga Allah merahmati kita semua, terutama para ulama ahli sunnah, dan memaafkan kesalahan kita dan kesalahan mereka. Demikian, wallahu a'lam.
Nah, baik, syukran jazakallahu khair, barakallahu fik atas materi yang telah disampaikan oleh Ustaz di kesempatan pagi hari ini. Ya, mudah-mudahan berikan pemahaman yang lurus bagi kita semua, bagaimana kita metode dalam memahami, mempelajari mengenai akidah yang sangat penting ini, itu memahami sifat-sifat Allah dengan benar. Baik, untuk selanjutnya kita buka sesi interaktif, sesi soal jawab. Bagi para pemirsa ataupun pendengar yang ingin bertanya, silahkan Anda bisa mengirimkannya di layanan pesan singkat di 0819 896543, dan untuk layanan telepon di 0218236543. Namun sekali lagi kami tekankan agar kiranya pertanyaan yang Anda ajukan ya disesuaikan dengan pembahasan di setiap kajian yang kami hadirkan, dan pembahasan kali ini mengenai akidah asma wa sifat. Baik, selanjutnya mohon maaf, untuk yang pertama Ustaz, kami akan angkat dulu pertanyaan di layanan pesan singkat. Ada pertanyaan dari penanya yang berada di Cibubur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, apakah mungkin seseorang yang suka mentakwil sifat-sifat Allah tapi dalam amalan secara lahiriahnya dapat sesuai dengan sunnah? Jika ada, bolehkah kita mengambil ilmu darinya, yaitu ilmu yang amalan-amalan secara lahiriah saja Ustaz? Mohon penjelasannya.
Nah,
iya, ini ada pertanyaan Ustaz dari penanya yang berada di Cibubur. Kami ulangi kembali.
Ya,
ya Ustaz, apakah mungkin seseorang yang terjerumus dalam akidah mentakwil sifat-sifat Allah tapi dalam amalan-amalan lahiriahnya secara zahir dapat sesuai sunnah? Jika memang ada, bolehkah kita mengambil ilmu darinya Ustaz?
Baik, apakah ada ya seorang yang mentakwil dalam masalah sifat, dia terjerumus pentakwilan, kemudian amalan-amalan amaliyahnya sesuai dengan sunnah? Ya, bisa jadi ada yang seperti itu. Karena ya, ulama-ulama atau orang-orang yang terjerumus dalam pentakwilan, ya, pentakwilan itu mereka juga beribadah. Ya, mereka beribadah. Jika mereka mempelajari ibadah amaliyah, tentang amaliyah-amaliyah Rasulullah SAW, ya, dia bisa melakukan amalan tersebut, ya, amalnya sesuai dengan tuntunan Nabi, tapi masalah akidahnya menyelisih akidah Nabi, yaitu menyentakwil sifat-sifat. Sebagaimana ya pentakwilan yang sebagian para ulama-ulama ya besar terjerumus dalam sebagian pentakwilan sifat, dan mereka ulama-ulama ahli sunnah. Nah, ulama ahli sunnah yang sangat loyal kepada sunnah, yang sangat bersungguh-sungguh memperjuangkan sunnah, ya, yang mereka jasa mereka terhadap Islam, khidmat karena ya tulis mereka yang begitu ya bermanfaat bagi umat Islam memperjuangkan sunnah, tapi karena lingkungan dan kondisi di zaman atau kondisi yang mereka hidup pada zamannya atau perihal dan ahwal dalam kondisi tersebut, yaitu didominasi oleh orang mentakwil sifat, maka mereka terkontaminasi dengan pemikiran tersebut. Karena tidak mikir, kita katakan kalau memang prinsip dasarnya itu adalah seorang ulama ahli sunnah, seorang yang menjunjung tinggi kebenaran dan perjuangannya untuk sunnah tidak diragukan, maka kita kata dia keliru dalam hal itu. Semoga Allah mengampuni dan semoga kekeliruan tersebut ya masuk atau terhapus dengan lebur ya ke dalam kebaikan-kebaikan mereka seperti itu. Nah, jadi bisa jadi seorang itu terjun sebagian pentakwilan, kemudian dalam masalah sisi ibadah dia sesuai dengan sunnah Nabi. Tentunya secara akidah ya menyelisih akidah ahli sunnah. Nah, adapun mereka orang-orang ya ahlu al-bid'ah wal-ahwa yang betul-betul 100% menyelisihi akidah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam masalah sifat ini, mentakwil semua sifat atau mengingkari semua sifat, ya boleh jadi juga karena mereka ibadah, ya boleh jadi juga dalam sebagian ibadah mereka ya, sesuai dengan sunnah atau mengikuti ibadah yang diajarkan Nabi SAW, tapi karena syubhat yang ada di kepalanya maka terjerumus dalam pentakwilan terhadap sifat-sifat. Tentu ini sangat berbahaya, ya sangat berbahaya. Yang demikian itu akan membawa kepada kesesatan dan kebatilan. Nah, oleh karena itu kita harus waspada. Jika bagaimana dalam menuntut ilmu kepadanya? Dalam permasalahan akidah, ini perkara yang paling utama dalam agama kita. Maka dan secara umum kita harus selektif mencari guru. Bila terindikasi akidah seorang menyimpang dari agama, menyimpang, maksudnya menyimpang dari sunnah Nabi, menyimpang dari Al-Quran dan sunnah, ini tentu ya kita harus waspada, ya kita waspada, jangan sampai kita mengambil akidah dari orang yang seperti itu. Adapun keilmuan yang lain seandainya tidak ada ya di satu tempat yang menjelaskan tentang ibadah-ibadah dan sunnah yang lain atau keilmuan yang lain misalnya, tidak ada kecuali dia, maka kita mengambil dari sisi manfaat itu saja. Ya, tapi perlu diketahui bagi seorang yang pemula dalam belajar ilmu agama ini sangat berbahaya. Boleh jadi dengan seperti itu dia akan terkena syubhat-syubhat yang ada di kepala dia tentang masalah akidah tadi, sehingga menyimpang akidahnya. Sampai mengatakan masya Allah ibadahnya, dia mengajak untuk bagaimana itu sunnah, mengajak, tapi ternyata begitu akidahnya mengatakan Allah ada di mana-mana, Allah tidak istawa alal arsh. Maka bagi mereka para pemula hendaklah selektif, apalagi mereka yang baru hijrah, kata mereka ya hijrah kepada sunnah, jangan sampai salah jalan dalam hijrah. Carilah para guru yang betul-betul milik akidah yang benar, dan alhamdulillah banyak di zaman sekarang ini para asatidah dan guru-guru yang perkembangan dalam bidangnya dan masalah akidah dan ilmu agama yang lain, maka itu yang harus kita konsen untuk mencarinya dan selektif untuk mencarinya. Demikian, wallahu a'lam.
Nah, baik, syukran jazakallahu khairan atas jawaban Ustaz. Demikian untuk yang bertanya, dan selanjutnya masih di layanan pesan singkat Ustaz, ada pertanyaan. Ya, dari Ummu Abdillah yang berada di Tangerang. Assalamualaikum. Ya Ustaz, apakah boleh kita mengatakan yaitu misal Allah itu sungguh luar biasa, atau Allah itu maha segalanya, dan kata-kata yang sejenis yang lainnya yang mungkin kita tidak di situ tidak disebutkan bahwa Allah memiliki sifat seperti itu.
Ya, terima kasih pada Ummu Abdillah ya, barakallahu fiik, dan semoga Allah memberkahi semua kaum muslimin di mana saja berada. Bolehkah kita mengatakan Allah itu luar biasa? Ya. Allah maha segalanya. Tidak diragukan bahwa Allah tentunya ya di luar apa yang kita persepsikan. Ya. Melebihi seluruh apa yang kita bayangkan. Ya. Kalau luar biasa, sesuatu yang luar biasa itu makna ya seorang melakukan sesuatu, kalau kita lihat masya Allah sesuatu melakukan sesuatu yang baik yang dia tekuni, kita mengatakan luar biasa seorang. Dan Allah ya, lalu kita kata Allah luar biasa dalam artian ya, ini kalimat-kalimat yang apa maksudnya luar biasa di sini? Kalau ini maksud luar biasa yaitu Allah yang memiliki semua keagungan, semua kebesaran, yang tidak sama dengan makhluk, yang tidak sama dengan kalimat yang luar biasa yang kita berikan kepada makhluk, yang kita sifati sebagai makhluk, ya. Kita melihat seorang berhasil dalam suatu masalah misalnya, dia ahli dalam suatu masalah, menekuni, kan begitu, yang spesial dalam suatu masalah, kita melihat masalah luar biasa nih, dokter ini, luar biasa ini misalnya, dosen ini, luar biasa. Itu kalimat yang ya familiar di kalangan kita, kalimat luar biasa, yang menjelaskan akan apa? Keahlian dia, yang menjelaskan akan, ya, dia orang yang menguasai bidangnya, yang melakukan sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh banyak orang, kan begitu. Nah, itu sesuai, tentunya sesuai dengan kapasitas dia sebagai makhluk, sangat terbatas. Oleh karena itu, ungkapkanlah dengan kalimat-kalimat yang telah ada dalam syarak. Allah Maha Besar, Allah Maha Agung. Ya, cukup seperti itu. Dan itu mewakili Allah Maha Luar Biasa. Kendati mana luar biasa jelas, yang melebihi segala sesuatu. Nah, begitu juga Allah Maha Segalanya. Nah, Allah Maliku Kulli Syai. Ya, apa saja yang kita bayangkan, ya, yang kita bayangkan tentang sesuatu, kesempurnaan, maka Allah melebihi itu semua. Apapun yang kita bayangkan tentang sebuah kekuatan, keahlian, maka Allah melebihi itu semua. Maka Maha Segalanya. Tapi lebih baik kita gunakan kalimat-kalimat yang telah jelas penggunaannya dalam Al-Quran dan Sunnah, karena perlu diketahui para pemirsa rahimakumullah. Di antara ciri khas Ahli Sunnah itu, mereka di dalam, ya, mengungkapkan, terutama dalam permasalahan akidah, itu mereka hanya menggunakan istilah-istilah syar'i, tidak menambah-nambah, ya, tidak menambah-nambah, begitu. Tidak menggunakan kalimat-kalimat yang mungkin familiar, yang digunakan di antara manusia dan perkataan manusia. Tapi dalam penggunaan kalimat-kalimat atau sifat-sifat kepada Allah, itu kita mencukupkan diri dengan kalimat-kalimat yang telah tertera jelas maknanya, penggunaan lafaznya dalam Al-Quran. Itulah di antara prinsip akidah Ahli Sunnah, ya, di dalam mengungkapkan agama, akidah, dan juga, ya, perkara-perkara agama. Nah, demikian Allahu a'lam.
Nah, baik, sekurang jazirul khair atas jawaban dari Ustaz. Demikian untuk yang bertanya, Alhamdulillah, yang berada di Tangerang, dan selanjutnya kami berikan kesempatan di layanan telepon. Silakan di 0218236543, dan tentunya kami harapkan sekali lagi untuk pertanyaan disesuaikan dengan bahasan kita. Ya, halo.
Halo, assalamualaikum Pak Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana?
Ibu Sri, maaf tidak sesuai, boleh nggak saya mau nanya ini?
Bahasan masalah ibu apa, ibu? Jangan terlalu jauh, karena kita sedang membahas masalah asma wa sifat.
Cuman ini aja, apakah boleh sholat di dalam hijir Ismail itu? Ini saja Pak Ustaz.
Nah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ustaz?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nah. Ya, sholat dalam hijir Ismail itu, berarti hijir Ismail itu bagian dari Ka'bah. Ya, jadi barang siapa yang sholat dalam hijir Ismail itu, itu pada hakikatnya dia sholat dalam Ka'bah. Maka tidak ada masalah, boleh sholat di dalam Ka'bah. Nabi masuk Ka'bah dan sholat. Ya juga para sahabat yang lain bersama Nabi, boleh. Jadi tidak ada masalah, ya, sholat di dalam hijr Ismail tersebut. Dan hijr Ismail tersebut, ya, itu ya ruangan atau mungkin yang bagian berapa bagian dari atau berapa persen dari bagian Ka'bah yang itu tidak sempat, ya, apa namanya itu, tidak bahwa orang-orang musyrikin dahulu pada waktu membangun Ka'bah itu biaya mereka tidak melengkapi, ya, untuk tidak cukup untuk membangun Ka'bah sesuai dengan, ya, pondasi pertama yang dibangun Nabi Ibrahim, maka tersisa, ya, bagian tersebut, maka itu diberi tanda, ya, sebagai bukti bahwa itu bagian dari Ka'bah. Maka barang siapa yang masuk ke dalam itu dan sholat itu, maka dia sholat dalam bagian Ka'bah dan juga dalam Ka'bah. Sholat dia sholat dalam Ka'bah karena bagian dari Ka'bah. Tidak ada masalah. Wallahu a'lam.
Nah, baik, syukran jazil khair atas jawaban Ustaz. Demikian untuk ibu. Dan selanjutnya kami beralih kembali di layanan pesan singkat. Ustaz, ada pertanyaan dari Bapak Mas'ud yang berada di Jambi. Ya Ustaz, salah satu dari aliran Thariqah Tasawuf, yaitu gurunya menyuruh murid-muridnya jika mau beribadah apa saja itu sebelum melaksanakan ibadah untuk mendatangkan foto rohaniyah wajah gurunya atau syekhnya. Hukumnya bagaimana Ustaz dari ajaran seperti ini? Mohon penjelasannya.
Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Ya, ada sebagian kelompok yang mengatakan, mengajarkan kepada ya pengikutnya, pada murid-muridnya, kalau ingin beribadah itu menghadirkan foto rohani dari atau dari gurunya. Ini jelas ya aliran dan tariqah dan aliran yang menyimpang tentunya. Kita dalam salat disyariatkan, diwajibkan untuk khusyuk, ya, menghadirkan kebesaran dan keagungan dalam diri kita. Ya. Maka jika seorang dalam salatnya menghadirkan, ya, sehingga dia lebih merasa akan mendatangkan kekhusyukan dia bila menghadirkan foto dari, ya, foto dari sang guru, ya, menghadirkan hal itu dalam dirinya sehingga dia tidak bisa khusyuk kecuali yang melihat itu, ini telah terjadi perbuatan syirik, telah menjadikan tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahwa kekhusyukan dia, konsentrasi ibadahnya baru bisa melihat foto seorang gurunya, baru bisa khusyuk. Sementara Allah yang wajib kita untuk mengkhusyukkan diri kepadanya. Ya. Kita hadirkan dari kita kebesaran dan keagungan Allah, bukan membayangkan Allah bagaimana, bukan, ya, Allah tidak bisa dibayangkan. Tapi Allah Maha Besar, Allah Maha Agung. Allah memiliki segala kesempurnaan, sifat-sifat yang sempurna, sifat-sifat yang mulia. Nah, begitu. Maka kita berserik pada Allah, hati kita terkonsentrasi kepada Allah, hanya bergantung kepada Allah, ya, bukan kepada ya melihat foto ya syekh atau syekhut tariqah dan yang lain-lainnya atau siapapun syekh yang mungkin diagungkan. Ya, kalau seperti itu telah terjadi perbuatan-perbuatan syirik dengan memberikan tandingan, karena dalam dirinya lebih besar, lebih utama untuk melihat, menghadirkan foto dari ya gurunya atau syekhnya atau yang lain-lainnya. Sementara kaum muslimin yang harus ada dalam hati mereka adalah kebesaran Allah, keagungan Allah, menghadirkan cintaan kepada Allah, keagungan kepada Allah, kebesaran kepada Allah, khusyukan kepada Allah, berharap kepada Allah, takut kepada Allah, itu semua ibadah. Ini berkaitan dengan kesyirikan yang ada di hati. Ini sangat berbahaya, jelasnya akan merusak, sehingga demikian ya dia beribadah baru bisa khusyuk bila menghadirkan foto sang guru. Subhanallah. Ini jelas hal yang sangat menyimpang dan telah bertentangan dengan akidah Ahlussunnah dan bertentangan dengan makna la ilaha illallah itu sendiri. Maka tinggalkan hal seperti itu, hendaklah orang-orang yang mengikuti cara-cara sebelum meninggalkan dan bertobat kepada Allah sebelum ajal datang menjemput mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita dan seluruh kaum muslimin, memberkahi hidup kita di mana saja berada dan memberkahi segala usaha dan upaya kita. Jadikan kita orang yang selalu ya melaksanakan tauhid, mengikuti sunnah dan selalu berada di atas kebenaran, istiqamah di atas agama Allah sampai ajal menjemput kita. Demikian wallahu alam. Wa sallallahu wa sallam nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa akhiru da'wana anil hamdulillahi bil alamin. Subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.